Konkursā laukiem būt jaunieši piedalās trīs kategorijās – lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde, nelauksaimniecisko pakalpojumu sniegšana un nelauksaimnieciskā ražošana. LLKC projektu vadītāja Inita Krivašonuka stāsta, ka katru gadu ir kāda neparasta ideja, bet ir arī idejas, kas atkārtojas.
Ēdināšanas pakalpojumu, sniegšanas konditorijas, turisma pakalpojumu, kaut kas no koka, kaut kas bērniem. Bet nu, ir katru gadu arī tendences, kas ir sabiedrībā vērojams. Piemēram, visi gribā ekoloģiskas bērnu apģērbs. Tās tendences redzam arī konkursam. Lai startētu konkursā, viņi iesniedz biznesa plānus. Finanses arī sarēķinājuši ir. Un otra lieta, kas ir visiem jaunajiem uzņēmējiem, pieredze rāda, ka ir tomēr jāfokusējas uz kaut kādu konkrētu to klientu grupu.
Konkursa organizētājiem LLKC ir biroji visā Latvijā un jauniešiem ideju attīstīšanā daudz palīdz arī konsultanti novados. Laura Rītiņa no Saldus konkursā uzvarēja ar ideju par mobilo dārza kafēnīcu, kurā top saldas un sāļas mini pankūkas. Viņa jau uzsākusi ielu tiežniecību un iegādājusies mobilo virtuvi, bet konkursā iegūtā naudas balva ļaus to labi iekārtot.
Mana konsultante pabakstīja mani un teica, nu tu jau viss pavisam tu, jau visam ir izdarīts, jau finanšu plāni, un nu viss jau ir, tikai sniedz iekšā. Mācībās ieguva tādas zināšanas, kas tev jāzina par digitālo mārketingu, par finansēm, par cenu izveidi. Līdz šim mēs darbojāmies tādos mazos ciematiņos, mazās pilsētiņās. Un ar šādu mobilo virtuvi jau gribētos doties uz lielākām pilsētām Liepāja, Ventspils, Rīgas food festivālu. Es pat esmu 20 gadus nostrādājis dažādās virtuvēs, un es vienmēr domāju, ja es kaut ko pati uzsākšu, tad tas noteikti būs vienkāršs ēdiens, kas gandrīz visiem garšo. Galvenais, ka viņš ir svaigi gatavots, un cilvēks pats arī redz, kā top šī porcija.
Inita Krivašonuka no LLKC stāsta, ka viena no uzvarētājām, Jolanta Smane no Rēzeknes novada Dekšāras pagasta, konkursā piedalījās ar biznesa ideju par kazas siera ražotnes izveidi.
Kazas siera fermentēšana ir paredzēta ar cidonijas sulkumu. Šī te jaunā uzņēmēja plāno arī pati audzēt cidonijas un spiest sulu, un tad viņai ir tāds īpašs fermentēšanas process. Nelauksaimnieciskā ražošanā uzvarēja meitene Linda Timpere, un viņa gatavo koka rotaļlietas bērniem ar šo te UDHS sindromu. Viņa jau sadarbojas jau arī ar pedagogiem un speciālistiem, lai tās uzlītas un tie materiāli būtu gan daudzkārt izmantojami, gan smuki, gan arī veicinātu tieši to bērnu slimības, to procesu atvieglošanu.
Inita Krivašonuka ir gandarīta, ka konkursu laukiem būtu notiek jau 11 gadus, bet jauniešu interese nesamazinās. Organizētāji seko līdzi arī jauniešu turpmākajām gaitām biznesā.
Mēs arī konkursa laukiem būt žūrijā vienmēr uzaicinām kādu jaunieti no iepriekšējo gadu konkursa. Un tad šogad mums bija arī nu, tāds jau plašāk zināms smalkais mūslis. Sākums jau vienmēr grūts ir un sapņi ir lieli, bet jā, ir kam neizdodās, bet ir arī tādi, kas ir nākuši konkursā ar kaut ko vienu, pēc tam dara kaut ko citu, bet apkopojot rezultāts no tiem, kas ir bijuši konkursā, no 20% stabili turpina.
Šī gada konkursa laukiem būt finālā no 18 dalībniekiem bija tikai divi puiši, tā kā meitenes ir daudz aktīvākas. Kā rāda pieredze, labākās biznesa idejas jauniešiem rodas pēc 30 gadu vecuma, kad gribas būt noteicējiem pār savu laiku. Daina Zalamane, Latvijas radio.